Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bună seara, bun găsit, dragi prieteni! Mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră, într-o seară rece de toamnă. Ce repede s-a strecurat! Și dacă la început ne-a dus seri răcoroase după zile fierbinți, acum vântul s-a întețit și ploaia cade tot timpul ca o datorie. Noi ne-am îmbrăcat, ne-am scos hainele de iarnă aproape, pentru că, dincolo de ultima petrecere a naturii, înainte de a ne pregăti de starea de somnolență pe care bătrâna iarnă ne-o va aduce, încă ne bucurăm de tabloul superb al frumoasei toamne. Am vorbit, dragi prieteni, de frumusețea toamnei, de bogăția ei. Am vorbit și poate vom mai vorbi. Am mai vorbit și despre virtuțile creștine. Și săptămâna trecută m-am bucurat de zeci de telefoane. Au fost și multe mesaje pe telefon, nu am apucat încă să le dau citire. Au fost foarte multe gânduri ale dumneavoastră despre virtute. Vom continua discuția și în această seară despre cea mai mare dintre ele. Cea mai mare virtute, dar nu înainte, dragi prieteni, nu înainte de a ne ruga pentru cei din jurul nostru, pentru care contează atât de mult o rugăciune înălțată bunului Dumnezeu, nu înainte de a trece prin lista noastră de rugăciune și oamenii care poate nici nu îndrăznesc să o ceară. Să știți că sunt mulți. Aș vrea să vă gândiți la ei înainte de a forma numărul nostru de telefon 021-269-0808. Și în timp ce dumneavoastră o faceți, vă propun să ascultăm grupul Cantabile din Piatra Neamț.
Locașuri vândoadeți mă poartă scol și furtuni, mie inima rănită, dar cu Iisus prieten bun am viața fericită.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Dragi prieteni, am marea bucurie să vi-l prezint pe unul dintre dragii noștri prieteni. De fapt, sunt convinsă că vă veți bucura și dumneavoastră când îl veți auzi. Bună seara, domnule pastor Foroi!
Bună seara tuturor!
Știu că ați avut o problemă de sănătate și de asta nu v-am putut avea printre noi. Mai știu că ați fost alături de noi.
Categoric.
Ca atunci când erați în direct. Noi am discutat în câteva emisiuni de când am început din nou să vorbim despre toamnă, bogățiile toamnei, despre darul de toamnă. Apoi am vorbit săptămâna trecută despre virtuțile creștine. Dumneavoastră, la ce vreți să vă opriți?
Câte puțin din amândoi.
Atunci vă ascultăm cu mare drag.
Da. În legătură cu toamna, aș vrea să spun, nu este anotimpul meu. Anotimpul meu este primăvara și vara, când e căldură. Toamna deja promite răcirea vremii și frigurile.
Dar e atât de frumoasă, atât de colorată și de bogată.
Exact, pentru ochi, dar mai puțin pentru piele. Sunt tare friguros de fel. Dar totuși, adică mă refer la iarna. Toamna este trecerea de la căldura verii către friguri iernii. Dar ceea ce îmi aduce aminte acest anotimp și într-o strânsă legătură cu o imagine din Biblie este ideea recoltelor. Adică, alo?
Da, vă ascultăm.
Da. Toamna se adună roadele câmpului, cele mai multe din ele. Este, deci, un moment în care primim ceva din ca răsplată din truda anului întreg. Este momentul în care se pun pe cântar ceea ce am primit noi ca dar de la natură, de la Dumnezeu, dar și ca rezultat al eforturilor noastre, al muncii noastre. Este deci un anotimp al roadelor. Și în același timp este un anotimp al bunului rămas, adică rămasului bun, a despărțirii, fiindcă se despart frunzele de crenguțe, se desparte sau își a rămas bun căldura soarelui încet, încet.
Pălește.
Parcă ceva ne-ar părăsi atunci când primul suflu mai rece al vântului de toamnă face ca frunzele să devină galbene. De fapt, o mulțime de nuanțe de la galben până la maro roșu și apoi cad jos, făcând câteva cercuri în aer. În mod inevitabil îmi sugerează o legătură între ceea ce se întâmplă în natură și ceea ce este de fapt se întâmplă în viața omului. Adică există și în viața omului o perioadă în care trebuie să se aducă roadele luptei noastre de până acum, a muncii, a strădaniei către mai bine.
Putem privi aceste roade ale toamnei în viața omului ca pe virtuți?
Cred că așa este. Da, de fapt, roadele Duhului Sfânt sunt și virtuți. Virtuți prin care Dumnezeu poate că ne recunoaște, sau cel puțin recunoaște că nu în zadar a făcut să ne bucurăm de harul său, de îndurarea sa.
A investit atâta dragoste în noi. Domnule pastor, dar înainte de a vorbi despre cel de-al doilea subiect, aș vrea să vă mai adresez o întrebare. Este diferită toamna din copilăria dumneavoastră față de cea de acum?
Oh, sunt și asemănări și deosebiri, sigur că da. Sunt noi cei care suntem mai în vârstă, poate că percepem cu mai mare sensibilitate deosebirile. Descoperim și prin aceasta că totul e trecător. Toamnele în copilărie, în tinerețe, au altă culoare, altă atmosferă. Cumva nu predispun la melancolie, de exemplu, ci dimpotrivă. Tocmai adunatul roadelor, îmi aduc aminte, mergeam cu tata pe câmp, era atât de frumos, exista o tradiție a culesului porumbului, a scoaterii cartofilor din pământ și adunatul lor, apoi pus totul pentru iarnă ca să avem provizii, așa se făcea mai de mult. Nu erau aceste mari
lanțuri de magazine.
Magazine, da, din care în orice clipă poți să cumperi. Erau foarte frumoase, dar totul era mai vesel, mai...
Era o sărbătoare a toamnei.
Era o sărbătoare a toamnei, exact. Și această sărbătoare, această atmosferă, în mare parte a cam dispărut. Poate și datorită urbanizării, datorită faptului că satele, în general, nu mai sunt ceea ce erau cândva, loc unde se păstrau tradițiile, unde oamenii se cunoșteau, se respectau și era o dragoste așa frățească, era o comunitate, o familie mare, satul. Eu nu am crescut la sat, dar cartierul acela din orașul meu unde am crescut era cartier de agricultori. Deci aveam pământ, aveam animale. Era foarte frumos, foarte frumos. Probabil că și amintirile datorită anilor care au trecut
și pe care i-ați petrecut acolo.
Pe care i-am petrecut. Acum, în retrospectivă, se arată mai frumoase decât... Dar nu, în realitate, într-adevăr, aveam o bucurie deosebită. Deși anii erau grei, prin anii 45, adică mai întâi anii războiului, apoi după aceea foametea din 46-47, dar totuși era, mi se părea normal să rezistăm, să sperăm, să muncim, să ne străduim pentru a izbuti în tot ceea ce trebuia să fie făcut. În sfârșit, probabil tineretul astăzi are alt gen de satisfacții, alte cauze ale bucuriei lor, dar am impresia totuși că nu-i văd atât de fericiți, atât de relaxați și bucuroși precum eram noi cândva în copilărie.
Oare de ce toate erau altfel pe timpul copilăriei noastre?
Știți cum este? Totul era mai natural, era mai aproape de animale, de plante. aveam o livadă mare, dar mergeam des la pădure să culegem fructe de pădure sau ceaiuri și din pădure. Eram foarte aproape de natură și aproape și de Dumnezeu. În general, oamenii de la sat păstrau acest sentiment al evlaviei, al religiozității, mult mai curat și mai stăruitor în suflet ca cei din orașe. Și fiindcă predominant era o țară agricolă, România, pe lângă dezavantajul oarecum economic, existau totuși avantaje în ceea ce privește realitatea acelor zile.
Și relațiile dintre oameni, putem și spune și asta?
Și relațiile, sigur că da. Păi îmi aduc aminte că aproape că nu era sfârșit de săptămână să nu avem musafiri. Și mergeam și noi. Rudele noastre, verii, erau apropiați, parcă ne-ar fi fost frați. Astăzi frații sunt ca verii altădată, adică mai îndepărtați decât erau verii altădată. Da, deci s-au schimbat. De fapt, nu sunt numai reflexii pe care le exprim eu simțind ceea ce simt, ci e un fapt constatat că trăim un fenomen, o criză a înstrăinării interumane din ce în ce mai mult, dar ne înstrăinăm și de natură. Ne înstrăinăm de lumea necuvântătoare a animalelor. Da, este o deosebire. Însă, ceea ce aș dori să subliniez este altceva. Că dacă rămân la cele spuse, nu sunt altceva decât evocarea oarecum așa nostalgică a unor perioade din viață când eram, zicem noi, mai fericiți decât astăzi noi sau astăzi ceilalți. Dar cred că ar fi mai de folos, ca să rămân la această legătură, la această asociere a celor două imagini despre care aminteam la început, și anume roadele câmpului și roadele vieții noastre. În Biblie există o întâmplare descrisă în care Domnul Iisus Hristos este eroul principal, ucenicii asistă la experiență, iar Domnul Iisus se oprește în fața unui smochin de care s-a apropiat, fiindcă i-a fost foame și vroia să ia fructe de acolo. Smochinul era înfrunzit, avea o coroană frumoasă, promițătoare, dar Domnul n-a găsit niciun fruct, nici o roadă pe smochinul respectiv. Și l-a blestemat. A zis niciodată
să nu mai dai roade.
Să nu mai dai roade. Părea așa o judecată foarte necruțătoare. Dar dacă ne gândim că această judecată n-a fost rostită în dreptul unui om, ci a unui pom, nu anulează imaginea acelui Dumnezeu îndurător, în care îndurarea este, ține, cum spune și într-o poruncă din cele 10, că mă îndur până la al milea neam de cei care mă iubesc. Și spune că îi pedepsește numai până la 3-lea sau 4-lea neam pe cei care sunt răi.
Disprețuiesc poruncile mele.
Exact, și ale calea morții. În legătură cu acest smochin, ceea ce desprinde aici este că Domnul este însetat, este flămând să vadă la noi acele virtuți creștinești de noblețe, de sfințenie, pe care Duhul Său cel Sfânt poate să le realizeze în viața noastră. El este doritor și înflământ să vadă în noi chipul său profilându-se, că de fapt suma acestor virtuți este un caracter
asemănător Domnului.
Cu Domnul, da, cu caracterul Domnului nostru Iisus Hristos. Și vedeți, deși îndurarea lui este fără margini, dar acest lucru nu exclude judecata, adică în mod inevitabil orice om va fi cântărit, va fi pus pe cântar și va fi apreciat de către dreptul judecător care citește în adâncurile sufletului nostru, exact așa cum se cuvine, deci fără nici o greșeală, fără riscul unei erori de judecată, fiindcă el cunoaște și motivele ascunse ale ființei noastre. Și mă gândesc așa, ar fi bine să încurajăm o asemenea legătură sau asociere de imagini și să ne aducem aminte, toamna în special, dar și altă dată, de acel moment în care vom fi și noi cântăriți, vom sta, adică roadele vieții noastre. Și ceea ce este foarte, foarte important de reținut, că acel Dumnezeu îndurător se va îndura de lumea aceasta, dar acest fapt implică și o judecată de curățire a lumii, de purificare prin care oferă fiecărui individ ceea ce a ales el, către care tindea sufletul său, către noblețe sau josnicie, către bunătate sau răutate, către sfințenie sau păcat.
Oricum, eu îmi doresc ca la toți Domnul să ne spună: vino, rob bun și credincios.
Da, exact.
Intră și să deschidă porțile cerului.
Fiindcă din moment ce nu putem evita această întâlnire cu El, cu judecătorul cel drept, de ce să nu facem totul ca sentința pe care o va pronunța să fie în favoarea noastră?
Domnule pastor, pe ascultătorii noștri i-am mai întrebat la această emisiune care este darul lor de toamnă. Vă întreb și pe dumneavoastră, care este darul spiritual de toamnă al pastorului Forui?
Darul, ce întrebare grea mi-ați spus. Vedeți, în sub acest aspect nu m-am gândit. Eu cred că un anumit spor trebuie să fie de creștere, fiindcă cele două noțiuni de creștere și rodire se suprapun pe plan spiritual. Eu cred că zilele nu trebuie să treacă fără ca ele să fie folosite în realizarea planului lui Dumnezeu în propria noastră viață. Și, desigur, nu pot eu să spun, uite, ce bine că am crescut și anul acesta. Dar fiecare an își aduce contribuția sa prin experiențele prin care trecem, pozitive și mai puțin pozitive, experiențe prin care se vădește îndurarea lui Dumnezeu, sprijinul lui, uneori chiar și mustrarea lui, toate acestea la un loc lucrează, fermentează în profunzimea sufletului acea creștere care trebuie să aibă loc în orice făptură care are viață. Viața înseamnă obligatoriu creștere. Și vreau să cred că n-a trecut în zadar acest an, nici pentru mine, nici pentru scumpii noștri ascultători, pentru niciun copil al lui Dumnezeu.
Și coșul adus în dar, darul nostru de toamnă este plin, pentru că vorbeați despre creștere, să dea Dumnezeu să fie plin de să se reverse.
Exact, asta vrea El. Da.
Tare frumos subiect, tare frumos. Dar dacă ne gândim acum și la tot legat de bogăția și de creșterea pe care fiecare om trebuie să o aibă în fiecare an, și dacă ne gândim la virtuți, dumneavoastră ce părere aveți? Puteți să ne dați o definiție a virtuților?
Da, virtutea este în general o trăsătură de caracter foarte pozitivă. Deci noi avem trăsături negative și trăsături pozitive. Ele sunt de fapt antinomice și se și exclud reciproc. Bunătatea nu se împacă cu răutate la un loc, ci ori una, ori alta. Prin urmare, bunătatea este o virtute, blândețea este o virtute, umilința este virtute, dragostea este o virtute generică, adică, de fapt, toate celelalte nu sunt altceva decât forme concrete de manifestare ale acel fond al sufletului imbibat de prezența și de puterea lui Dumnezeu, care se cheamă dragoste. Dragostea sau iubirea. Este extraordinar când ne gândim că noi primim această capacitate de a iubi. Dumnezeu nu iubește, adică nu folosesc verbul sau predicatul verbal, Domnul iubește, ci spun așa, Domnul este iubire, este însăși iubirea, e predicat substantival. Adică El este întruchiparea, El este esență, în esență dragoste. Ceea ce primești o poate să fie luat de la tine și se poate lua, dar când face parte din esența ta, nu e posibil acest lucru.
Să înțeleg că nu este un lucru pe care îl facem ca urmare a educației, alegem să fim buni și suntem buni, facem exerciții, exact, până când ne iese treaba. Nu, este o trăsătură când reușim să fim buni din fire, când ajungem să o facem în mod normal, devine o virtute.
Da, și acest lucru nu se realizează prin efort.
Da, așa prin e, pentru că oricât de mult efort am depune pentru a dobândi răbdarea sau bunătatea, de exemplu, ne ciocnim de propriile noastre limite.
Da, am văzut de multe ori și eu însumi am făcut această experiență. Am văzut oameni, de exemplu, în căsnicie, pe neobservate și-au dat seama că nu se iubesc. Dar din moment ce sunt acum părinți unor copii, sunt împreună, făceau efort să se iubească. Și
să rămână împreună.
Era atât de da, fără nicio șansă de izbândă. Care este cheia pe care ne-o oferă Bunul Dumnezeu? El spune așa, nu încercați să nu vă chinuiți, să fiți mai buni, să iubiți. Un singur lucru trebuie să faceți. Primiți-mă pe mine în sufletul vostru. Iar eu fiind însăși dragostea, însăși bunătatea, eu mă voi manifesta prin voi. Deci, prezența mea în voi, locuirea mea în ființa voastră, se va concretiza în fapte care altădată vă erau străine. Sau, în cel mai bun caz, exista efort și strădanie în direcția realizărilor, dar practic nu erau. E, dacă mă primiți pe mine ca să vă iau în stăpânire întreaga voastră ființă, acest lucru vine la fel de natural ca și smochinele pe un smochin. ca și merele pe un măr. Mărul nu face niciun efort ca să facă mere. Vă dați seama ce efort ar trebui să facă, să facă nuci un măr. Și degeaba ar fi orice efort, fiindcă nu e programat pentru așa ceva. ADN-ul mărului nu prescrie acest lucru. Iar ADN-ul nostru, pervertit de păcat, firea noastră, sclavă păcatului, pentru firea noastră e străin să facem acel bine, dar binele acela curat și desăvârșit pe care însuși Dumnezeu numește binele. Dar dacă primim pe El în viața noastră, suntem altoiți cu El, atunci apar roadele care de fapt vin din El. Iar noi nu suntem altceva decât suportul sau mediul de cultură în care se dezvoltă aceste virtuți ale spiritului profetic, pardon, spiritului lui Dumnezeu, fiindcă asta este de fapt roadele, acestea sunt roadele Duhului.
Roadele Duhului Sfânt. Da. Da. Domnule pastor, și putem crește în aceste virtuți? Auzim, ne informăm, vedem cât de bine este să fie buni alții cu noi, mai încercăm și noi să fim buni. Cum putem crește în această bunătate, milostenie, dragoste?
În mod inevitabil are loc această creștere dacă îndeplinim condiția de care am vorbit. Adică dacă legătura noastră cu Dumnezeu este foarte puternică, este foarte strânsă, apropiată, atunci creșterea, desigur, nu putem măsura în centimetri sau cu vreo altă unitate de măsură cât am crescut, așa cum facem cu copilașii noștri.
Cu nepoței, domnule Foro.
Sau nepoței, dar de câte ori vine la noi,
totdeauna îl măsurați.
Îl pun lângă tocul ușii și pun acolo linearul pe căpșor și semnez pe tocul ușii cât a mai crescut. Și ne distrăm admirând cum urcă încet liniile. Nu putem măsura. Este tot judecătorul cel drept și desăvârșit care poate măsura. Eu cred că trebuie să credem că anii și zilele nu trec degeaba. Cu condiția ca să nu cădem în păcatul de lăsări, a indolenței, a nepăsării, cum va fi așa, cum. Deci să dorim din toată inima, dimineața când ne sculăm, Doamne, te rog frumos, ajută-mă ca astăzi să fiu mai bun decât am fost ieri. Și acest lucru să se manifeste cumva, mă jignește cineva, simt că nu mai reacționez ca înainte, cu sensibilitate și apoi cu nevoie de răzbunare.
Cu duritate. Păi dumneavoastră ați dat într-un fel și răspunsul. Cred că în relațiile cu cei din jur se vede dacă noi am crescut sau nu în aceste virtuți.
În relația noastră cu Dumnezeu, de exemplu, dacă dorința aceasta de asemenea crește, adică Dumnezeu devine pentru noi
indispensabil.
Indispensabil.
Da.
Despre asta este vorba. Deci indispensabil. Aproape că percepem fizic prezența Lui în viața noastră sau din când în când tresărim cu acest sentiment, aproape era să zic senzație, dar ceva între sentiment și senzație, că Dumnezeu este aici, nu merit, sunt nevrednic, dar Lui îi place să fie cu mine și parcă și mie îmi place din ce în ce mai mult să știu, să am această convingere, acest simțământ că El este cu mine. Este extraordinar de înălțător. E ca și când o ființă iubită de pe pământ, o ființă care ocupă locul 1 în scara dragostei noastre, atașamentului nostru față de alții, ființa aceea este aproape de noi. Lucrul acesta aduce un sentiment de fericire, ne simțim împliniți.
De liniște, de pace, de împlinire, așa este.
Da, și bucurie deosebită. Eu cred că trebuie să dezvoltăm, să cultivăm o asemenea tovărășie, o asemenea comuniune cu Bunul Dumnezeu. Și e imposibil ca acest lucru să rămână fără efect. Mai devreme sau mai târziu, cei din jurul nostru chiar vor constata ceva.
Vor face diferența între cei ce am fost și cei ce am devenit.
Exact, exact. Asta este.
Domnule pastor, ne-ați vorbit mai la început și vă rog să mă iertați pentru că profit de prezența dumneavoastră, dar chiar mi-ați lipsit. Ne-ați vorbit despre mulțumesc. Dragostea ca sentiment general. Dar, care este cea mai mare virtute?
Dragostea. Este fundamentală. O virtute fundamentală. Adică orice altceva aș aminti, de exemplu, blândețea. Fără dragoste poate fi ori un fenomen de complex, un complex psihic, măret, n-am curaj să fiu mai impunător, mai știu eu, sau poate fi o prefăcătorie. Nu mă impun, fiindcă vreau să...
Știu că nu trebuie.
Nu trebuie, ori știu că ori vreau să-l cuceresc pe celălalt și a mă impune nu este cel mai promițător. Da. Dragostea este aceea care inspiră. Umilința, de exemplu. Umilința înseamnă că celălalt înseamnă mult în ochii mei. Nu mă consider superiorul lui. Poate profesional sunt, dar ca om, îmi dau seama că în ochii lui Dumnezeu s-ar putea să fie el mai de valoare decât mine. Aici, pilda talanților îmi dă un etalon după care pot judeca principiul aprecierii valorilor. Și anume, nu cine de cât anume dispune, ci ce face cu ceea ce are. Că cineva, de exemplu, poate să aibă multe valori, dar poate că ține undeva ascunse, nu le folosește, alta are puțin și pe acelea le folosește. Mă gândesc că, de exemplu, Maica Tereza de Calcuta sau Tereza de Calcuta. Eu nu cred că a fost o tânără foarte, foarte înzestrată cu toate acele însușiri care s-o ridice deasupra omului, cu o inteligență deosebită, cu talente, daruri. Dar s-a consacrat unei cauze. Și anume să se aplece la durerile, neajunsurile semenilor și să facă tot posibilul ca să ajute în nevoile și durerile lor. Și iată...
A făcut mai mult decât posibilul.
Și a ajuns. Altul poate la fel de religios sau mai puțin religios, stau într-un scaun de episcop sau de mitropolit sau știu eu ce, face și el cât și ce, dar adică nu se poate compara.
Este vorba despre credința care te mână să faci ceva, să acționezi.
Exact, Exact,
mila, mila care îți dă puteri și dintr-o femeie slabă, mai ales în ultimii ani, atât de slăbită și totuși atât de puternică, în stare să întoarcă guvernele spre lucruri bune.
Și da, și ce noblețe de caracter atunci când înainte să moară s-a îmbolnăvit foarte, foarte grav. Trebuia să fie dus într-un spital de elită, vârful științei medicale. Și a refuzat. A spus, nu vreau să fiu tratat
altfel decât sunt semenii mei.
Diferențiat față de aceea față de care am fost totdeauna aproape. Numai tratamentul care, de care au ei parte îmi trebuie și mie. Vedeți, dacă cineva, și asta oricare dintre noi ar putea să fie, își propune, ca să exemplifice caracterul lui Dumnezeu în viață, poate să facă lucruri mari de tot, mari de tot.
Așa este, este un lucru ușor atunci când îl facem cu Dumnezeu și greu, foarte greu, când ne-l impunem.
Da, și ajungem la prefăcătorie, fiindcă practic nu mai mimăm virtuțile dacă ele nu vin din profunzimea ființei noastre.
Sau la oboseală și le lăsăm deoparte.
Da, dacă nu vin ca un rod natural al locuirii lui Iisus Hristos în viața noastră.
Eu vă mulțumesc, domnule pastor, pentru bucuria de a fi în această oră cu noi. Ați fost principalul nostru invitat. Sper ca ascultătorii noștri să nu se supere prea tare. Deja am primit două mesaje pe telefon. Ar vrea să intre unul dintre ascultători. Maria mi-a spus că la întrebarea care este cea mai mare virtute este frica de Dumnezeu. Ce părere aveți de un asemenea răspuns? De aici încep toate.
Frica de Dumnezeu înseamnă tot dragoste. Adică, în general, cuvântul acesta are un sens negativ. Teama, teama. Ce înseamnă să te temi? Te temi de ceva care ți-ar putea pricinui.
Un rău.
Un rău. O vătămare. Or, așa ceva între două persoane care se iubesc este de neconceput. Înseamnă că apare frica, dar cu o mutare de la, în sensul că nu mi-e frică că celălalt îmi poate face un rău.
Mi-e frică să nu-l supăr.
Mi-e frică să nu fiu eu în stare să-i fac un rău.
Da, așa este.
Da, iar în privința acestei temeri de Dumnezeu, există și temerea că Dumnezeu este mare, atotputernic, el judecă și așa mai departe, chiar nimicește. Dar această teamă nu este aceea despre care Biblia vorbește în sens pozitiv, fiindcă această teamă exclude dragostea. Adică te temi de un vrășmaș, nu de un prieten, de cineva foarte apropiat și foarte drag. Adevărata frică de Dumnezeu, într-adevăr apare frica, adică o grijă deosebită, o îngrijorare ca eu, fiind în starea în care sunt, de om slab,
păcătos,
da, înclinat către a face adeseori sau de multe ori nu exact ceea ce vrea Bunul Dumnezeu. E, dacă am această teamă ca nu cumva să supăr pe Dumnezeu, dacă mi-e frică, nu ca Dumnezeu să nu mă supere, ci eu să nu supăr pe El, atunci...
Da, poate fi o virtute. În situația asta.
Poate fi o virtute, sigur că da. Dar dacă zice că Satana știe că există Dumnezeu și se teme de Dumnezeu, dar la Satana frica de Dumnezeu nu este o virtute. Iar în cazul în care frica este prezentă în relațiile interpersonale, indiferent pe orizontală sau pe verticală, acest lucru determină un comportament simulat, prefăcut. Adică nu sunt eu cel care mă manifest așa. Nu este adevăratul meu eu, ci mă manifest în felul acela fiindcă mă tem de consecințe. Adică nu fiindcă așa îmi place, așa vreau, ci fiindcă vrea celălalt.
Mi-e frică să nu suport pedapsa.
Și dacă nu fac cum vrea celălalt, pot suporta consecințele. Prin urmare, încerc să mă comport așa cum vrea el. Dar această teamă, știți cum a fost și în regimul comunist, așa, în starea de dictatură, toată lumea aclama, toată lumea cânta.
Dar nimeni nu simțea.
Nimeni nu simțea. E, asta este și frica de Dumnezeu, când ea înseamnă teama ca nu cumva Dumnezeu, sub formă de pedeapsă, judecată, să-i facă vreun rău. Și ca să evite lucrul acesta, hai să fac așa cum zice Dumnezeu. Nu se compară cu acea stare în care nu de Dumnezeu mi-e frică, frică de mine, dar în relație cu Dumnezeu, în relație cu semenii mei, ca nu cumva eu să fiu acela care ofensez, nedreptățesc, invidiez pe celălalt, fac rău cuiva.
Cei care ne ascultă văd că, neputând intra în direct, au apelat la mesajele pe telefon și ca reacție la primul mesaj îmi scrie altcineva: doar începutul înțelepciunii poate fi acceptat ca frică de Dumnezeu.
Da, aici atunci era redă așa începutul înțelepciunii, dar în realitate este baza înțelepciunii, frica de Dumnezeu, în sensul în care...
Este înțelepciunea însăși.
Da, în care am explicat eu.
Da, da, da. Așa este. Probabil mesajele nici nu reușesc să ajungă integral. Oricum, eu vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție lungă.
Mi-a făcut mare plăcere.
Și nouă la fel. Și vă așteptăm, domnule pastor, vă dorim sănătate. Multă, multă sănătate.
Vă doresc tuturora o toamnă cu roade multe.
Vă mulțumim tare mult!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Dragi prieteni, mă bucur chiar să spun bună seara unui nou ascultător. Bună seara!
Alo.
Sunteți primul care intrați în direct la Între noi bunici în această seară, cu 10 minute înainte de a se termina emisiunea.
Sunt unul din colbortorii orașului București și aș vrea să transmit fratelui Voroi multă sănătate. Am petrecut cu dânsul o perioadă lungă la Stupindă, de aproape o lună jumate, și vreau să-i transmit și eu multă sănătate din partea corportorilor, acestui prim corportor al țării.
Înseamnă că v-a făcut plăcere să-l ascultați în această seară.
Extraordinar, mi-a făcut o bucurie deosebită să-l aud pe fratele Foroi, nu l-am auzit de mult. Și vreau să transmiteți pe calea undelor imnul 34 cu care ne încânta dimineața la deșteptare.
Dacă ne spuneți...
În alta mea cântare.
Dacă îl vom găsi în arhiva noastră, trebuie să știu numele și cine îl cântă, dar vă promitem să-l căutăm și poate duminică la dedicații muzicale să-i facem o dedicație.
Acesta era imnul cu care ne încânta mereu dimineața.
Am înțeles.
O lună jumate. doresc multă sănătate dânsului și multă putere din partea Domnului Iisus Hristos.
Vă mulțumim foarte mult, îi vom transmite mesajul dumneavoastră. Dacă doriți, dragi prieteni, în câteva minute să mai adăugați ceva în legătură cu cea mai mare dintre virtuți, sunteți liberi să o faceți. Iar dacă doriți să mai continuăm subiectul, atunci vă invităm să ne scrieți sau să ne sunați și să ne transmiteți acest lucru. Bună seara, sunteți în direct.
Bună seara, doamna Angelica! L-aș fi ascultat până mâine pe dimineață pe pastorul Florin.
Și mie mi-a făcut mare plăcere.
Din toată inima îi dorim sănătate. Iar dumneavoastră, eu am aflat duminică.
Nu, vă rog, este pentru toată lumea, nu mai reveniți.
A fost
mulțumesc.
O zi cu soare și am zis, ziua asta eu dăruiesc din toată inima și așa să-i fie toată viața.
Vă mulțumesc foarte mult.
Vă mulțumim că existați și pentru domnul pastor încă o dată multă sănătate. Între orașul meu și al dânsului e o jumătate de oră de mers cu mașina, dar nu mai am putere să merg din București până acolo. Însă am plâns tot timpul când a povestit de toamnele copilăriei.
Într-adevăr, sunt amintiri. Oare de ce amintirile copilăriei noastre sunt atât de profunde? Ce se întâmplă oare? Nu mai reușim să trăim cu aceeași deschidere a inimii o toamnă, o iarnă, o primăvară? Ce se întâmplă cu noi oare?
Trăim, dar trăim la oraș. Nu se compară viața copiilor de la țară cu bogăția care intră în casele noastre toamna și cu inima oamenilor, parcă era altfel. Oriunde ne-am născut amândouă, în octombrie, în toamna, iubim toamna, vă doresc numai bine, doamna Angelica.
Vă mulțumesc tare mult! Bună seara, sunteți și dumneavoastră în direct. Alo, vă ascultăm.
Eu nu intru în direct să vă cer o dedicație. Eu aș dori, am crezut că numai în studio am o rugăminte, că aș dori poezia aceea de noapte, cu mare este Dumnezeu.
Pot să îi rog pe colegii mei, probabil de la apelul de noapte sau...
Da.
Îi voi ruga pe colegii mei să se intereseze, să vadă despre ce este vorba. Eu acum chiar nu știu.
Da.
Vă mulțumesc pentru telefonul dumneavoastră. Mulțumim. Și să aveți o seară plăcută și odihnitoare. Dragi prieteni, se apropie ora la care trebuie să vă spun la revedere. Dacă ați mai dori să intrați în direct, cred că ați mai putea o face pentru un minut sau două. Dacă nu, putem trage o concluzie a acestor teme. Avem nevoie de o putere din afara noastră care să ne permită să trăim virtuțile. Bună seara, sunteți în direct.
Alo?
Sunteți de acord?
Pacea Domnului.
Pace, bine ați venit.
Aș dori să vorbesc cu doamna Angelica.
Suntem în emisiune, mai avem 2-3 minute din emisiune. Vreți să ne spuneți
foarte
ceva la
puțin.
Subiect?
Foarte puțin, de la Alba Iulia.
Vreți să ne spuneți ceva legat de subiectul emisiunii sau vorbim după emisiune?
Da.
Vă ascultăm atunci.
Alo?
Sunteți în direct.
Alo?
Sunteți în direct. Spuneți-ne.
Da?
Da.
Doamna Angelica.
Spuneți. Bună
Sunt
seara.
O fostă prietenă al lui domnul Forai.
Așa.
Și aș dori să aflu numărul de telefon.
Asta o discutăm după emisiune, vă rog să mă sunați atunci. Dragi prieteni, ar trebui să respectăm tema unei emisiuni, dar mai știu că oamenii nu au posibilitatea să dea telefon după sau nu mai găsesc pe cineva care să le răspundă. Și atunci apelează ori de câte ori se anunță numărul de telefon. O rog pe doamna să ne sune peste 5 minute după ce se termină emisiunea. Spuneam că avem nevoie de o putere din afara noastră care să ne permită să trăim virtuțile într-un mod în care propriile noastre forțe nu ar putea niciodată să o facă. Și această putere se găsește doar în Iisus Hristos. Am putea aminti doar faptul că virtuțile sunt virtuți dacă sunt trăite consecvent, dacă ajungem să le trăim cu ușurință și dacă ne bucurăm trăindu-le. Este mare lucru să ne bucurăm trăindu-le. Noi pe acest pământ suntem sau ar trebui să ne considerăm săraci, dragi prieteni, săraci în bunuri materiale, dar bogați în Hristos. Eu vă spun acum la revedere. Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați ascultat și ați intervenit, chiar dacă pentru scurt timp, cât a fost telefonul liber. Vă doresc o seară bună, plăcută, să rămâneți niște oameni virtuoși și vă ofer un dar muzical, corul din Moisei, Sunt sărac. Vă dau întâlnire la o nouă emisiune între noi bunicii, săptămâna viitoare.
Glasul de eruvim, tot mă cheamă să vin la liman de minuni. Astăzi și tu poți răspunde să vii.